Здавалося б, що спільного може бути у чудовиська, зібраного з частин тіла мерців, шведської машинки та видатного хіта «The Beatles». Їх створили різні люди у різний час, у різних куточках світу. Але все ж таки є дещо, що їх об'єднує. Давайте заплющимо очі і послухаємо, що саме.
Влітку 1816-го 19-річна Мері Волстонкрафт Годвін і її коханий Персі Шеллі відвідали лорда Байрона на його віллі біля Женевського озера у Швейцарії. Це був страшенно холодний рік, тож гості поета майже весь час проводили в чотирьох стінах, задля розваг читаючи історії про привидів. Одного вечора господар дому запропонував кожному з них написати свій власний жахастик. Тієї ночі перед Волстонкрафт Годвін, пізніше відомий як Мері Шеллі, постав герой її розповіді. Вона згадує про подію у своєму щоденнику.
Із заплющеним очима, гострим розумовим зором я побачила блідого юного майстра-науковця, який схилився над своїм дітищем. Я побачила огидну подобу людини, що спершу нерухомо лежала горілиць, а потім під дією якогось потужного двигуна ожила.
Наступного ранку юна авторка написала початок того, що згодом стало п'ятим розділом книжки «Франкенштайн» або «Сучасний Прометей».
Це трапилось однієї безрадісної ночі у листопаді.
У 1846 року майже доведений до жебрацтва американський інженер Еліас Гоу схопився на світанку після того, як його почало готувати до страти плем'я грізних та жорстоких дикунів. Вони оточили його з усіх боків, гнівно розмахуючи списами. Гоу зауважив, що списи ці були непрості, а досить таки своєрідні, з дірками. «О, саме те, що треба», – подумав він, і прокинувся. Винахідник зрозумів, що отвір в голці, себто її вушко, варто розташувати на її гострому кінці, а не тупому, як робили до того сучасники, щоб нитка чіплялася з протилежного боку тканини. Так з'явилася модель шведської машинки з човниковим стіпком – прототип сучасної. Вона могла робити прямі шви зі швидкістю до 300 стіпків на хвилину – досягнення, яке журнал Scientific American назвав екстраординарним.
1981-й. Рим. Режисер Джеймс Кемерон завершив роботу над своєю першою масштабною кінострічкою і зліг у своєму номері з гарячкою. Саме тоді йому провидівся гуманоїд з червоним оком.
I'll be back.
Термінатор.
Отже, ось звідки беруться деякі найнеординарніші ідеї, які є частиною поп-культури та нашого повсякдення. Саме у вісні прийшла до Пола Маккартні мелодія пісні «Yesterday», яка встановила світовий рекорд Гіннеса за найбільшою кількістю каверів. Зі снів черпали натхнення і Стівен Кінг, пишучи свій знаменитий психологічний трилер «Мізері», і Стефані Майер, авторка бестселерів «Сутінкової саги». Навіть учені – Менделєєв з його періодичною таблицею, Бор з квантовою теорією атома, Айнштайн з теорією відносності і багато-багато інших. Сни неабияк запліднюють уяву, і з ними пов'язано чимало загадок, забобонів та традицій, які пройшли крізь віки і знайшли своє місце в сучасному світі.
Давно вважалося, що сновидіння надсилають боги чи якісь, можливо, навіть злі істоти, не тільки добрі. І от сни – це певні такі таємничі повідомлення, які потрібно розгадувати.
До сну завжди ставилося як до маленької смерті, так чи інакше. І це, як казав Лотман, це семіотичне вікно, та, яке нам допомагало начебто потрапити на якийсь час потойбіччя, ну там в той світ, подивитися, отримати звідти певну закодовану інформацію, а потім тут її декодувати. Тобто це така можливість короткої екскурсії. З іншого боку, це можливість якраз да, побачити ну, інакшу реальність, і, але через те, що вона дещо інакша, то відповідно там працювали трошки інші закони. Та, оцього, зазвичай це не пряме, не дотожне тлумачення, треба щось з ним поробити, щоб зрозуміти, що ж це говорилося.
Наука знає, що таке сни. Утім, чому саме ми їх бачимо, достеменно невідомо. Деякі дослідники вважають, що вони не мають ні мети, ні значення. Інші ж переконані, що сни потрібні для забезпечення та підтримки нашого психічного та фізичного комфорту. Як саме вони нам допомагають? Що вони означають? І як пояснити ситуації, коли вони справджуються? Про це говоритимемо у сьогоднішньому епізоді. Я Даша Кузява.
А я Кирило Безкоровайний.
І це подкаст подкаст «До ворожки не ходи», у якому ми розглядаємо різні аспекти магічного мислення, які змушують нас вірити у містичне, паранормальне, а часом і таке, що на голову просто не налазить. Подкаст виходить за підтримки Українського культурного фонду. Кирило?
Да, давай, запитай. Я тільки ти зірвала мене з вуст, і мені здається, я знаю, що ти мене хочеш запитати. Бо, можливо, в тобі наснився віщий сон про це.
Ні. А коли тобі останній раз снилося віщі сни?
Мені насправді не сняться віщі сни, ну, принаймні, такого досі не було. Можливо, після сьогоднішнього епізоду щось зміниться в моєму житті. Але мені часто сняться сни, коли я падаю у вісні, і я от здригаючись прокидаюся. Але це одна з моїх улюблених історій, трошки відходячи від бік від нашої сьогоднішньої теми, що це теж, в принципі, є гіпотеза, яка може еволюційно це пояснити. Це так званий hypnic jerk. Коли ми колись були мавпами, то ми спали на гілках дерев, і для того, щоб ми не впали, не розбилися і не померли, в нас був такий рефлекс, скажімо, коли ми відчуваємо, що ми можемо впасти, то ми прокидаємося різко. І от, можливо, ці такі наші падіння у вісні і різкі прокидання, вони це ж такий рудимент еволюції, який залишився з нами. Я дуже люблю цю історію, і це дійсно зі мною трапляється. А от стосовно віщих снів, поки що такого не було. А от ідеї, з чого, в принципі, ми починали, інколи в мене народжувалися. А в тебе?
За мною тільки бігали собаки. Моя мама каже, що це означає, що в мене буде дуже багато коханців. От, але я не знаю, чи цьому можна вірити, тому якраз такими забобонами ми і будемо розбиратися в цьому епізоді.
Я, наприклад, бачу перед собою стіл. Я його бачу, я до нього доторкнусь. І на основі статистичного аналізу всієї інформації я доходжу до думки, що цей стіл насправді тут існує. Якщо, наприклад, я б його бачив, намагався доторкнутися до нього, в мене рука крізь нього пройшла, тоді б мене ця статистична модель дала якийсь збій. Я почав перебудовувати модель реальності, щоб зрозуміти, що там насправді відбувається, що не так я уявив.
Нейробіолог Сергій Данилов розповідає, як працює наша свідомість і що саме відбувається, коли ми спимо.
Коли ми спимо, ми відключаємо сенсорні якісь потоки, які йдуть, які от дають цю додаткову статистичну інформацію. Ми не визначаємо існування якихось об'єктів, якихось моделей, які в нас в уяві знаходяться на основі тої статистичної інформації, яка входить.
Під час сну наш мозок перебуває у двох основних станах: швидкий сон, що характеризується швидким рухом очей, rapid eye movement або ж REM. Під час нього спостерігається нерівновірність пульсу і дихання, сіпання м'язів обличчя і кінцівок.
Я думаю, що варто порадити нашим слухачам поспостерігати за своїми партнерками чи партнерами, прокинутися трошки раніше за них, і ви можете побачити, як їх очі просто хаотично рухаються під повіками. Це якраз та сама стадія REM-сну. Я коли ще менше про це читав, то мені було трошки лячно, коли я це побачив. Але виглядає дуже цікаво, якраз сни ми бачимо в цій фазі.
Пам'ятаєш, із Сутінкової саги цей вампір, якого була закохана головна героїня, постійно дивився, як вона спить. Це може бути трішки кріпи, так що я не думаю, що потрібно це рекомендувати.
Це тільки заради наукового експерименту. Якщо ви після цього розійдетеся або перевете стосунки з вашими коханими, то треба тут сказати дисклеймер, що ми не несемо ніякої відповідальності за це.
Ми навіть не можемо в цей момент керувати власне м'язами, ми повністю розслаблені, рухаються тільки очі, і відповідно мозок в цей момент просто формує ці уявні образи, які не дуже відрізняються від того, що ми бачимо в звичайному житті.
Другий стан – повільний сон. Без швидкого руху очей і значно спокійніший. В ньому ми проводимо більше часу. Але саме швидкий сон залишає найпомітніший відбиток у нашій свідомості, бо він виразніший, яскравіший та драматичний. Саме під час швидкого сну за мною ганяються собаки, а Кирил падає з ліжка. Сновидіння пов'язані насамперед із швидкою фазою. Ми бачимо сни щонайменше 4-6 разів за ніч, хоч і не завжди можемо їх пригадати. Швидкий сон спершу триває лише кілька хвилин, але стає довшим, що довше ми спимо. Пізніше вночі він може тривати 10,5 години. Якщо систематично будити людей тоді, коли вони занурюються у швидкий сон, це робить їх більш знервованими, напруженими, стривоженими, схильними до проблем із концентрацією, координацією, ожиріння та навіть галюцинацій. Дослідження нейронної активності вартості під час сну, опубліковане в журналі Nature, показує, що коли ми спимо, ділянки, що відповідають за емоції, дуже активні, тоді як ті, що відповідають за логічне мислення, сповільнюються. Це стосується передусім REM-фази, що частково пояснює, чому нам часом сниться всіляка фантастика та інший сюр. Навіщо ж нам взагалі сновидіння?
Ситуація значно за останні роки значно покращилася, тому що відкрито різні функції сна, і відновлюючи функція сна пов'язана там з гліофатичною системою, і різні там захисні психологічні функції сна. Ну, розуміти, ми не можемо там третє свого життя просто так втрачати. На що тварин, яких не було в якомусь вигляді сну, майже немає. Навіть я ж кажу, навіть у медуз навіть є щось подібне до сна. Певні зміни періодичної активності.
Еволюційна теорія припускає, що мета сновидінь дати нам змогу навчитися у безпечний спосіб боротися із складними чи загрозливими ситуаціями. Сон – це як така собі симуляція, з допомогою якої ми себе випробовуємо. Тоді як теорія консолідації пам'яті передбачає, що сни є побічним продуктом реорганізації пам'яті у відповідь на те, що ми вивчали протягом дня. Це допомагає нам подолати складні обставини та засвоїти нову інформацію. Це також узгоджується з теорією про регулювання настрою, згідно з якою функція сновидінь полягає у підготовці до вирішення проблемних емоційних питань. Напевно, за допомогою сну якраз вирішує свій страх перед кусючими створіннями.
Я хочу тут вклинитися і розказати про класну книжку, яку я читаю Девіда Іґлмана. Він порівнює наш мозок з мапою світу і говорить про те, що кордони держав, умовно, на цій мапі світу, вони плюс-мінус гнучкі, ну, вони розвивалися впродовж десятиліть, століть і так далі, але, тим не менш, вони умовні. І так само в нашому мозку різні відділи, які відповідають за різні функції, вони умовні. Але через те, що ми дуже багато сприймаємо саме зором, весь наш світ ми сприймаємо, по суті, через візуальне сприйняття. Весь наш світ ми сприймаємо через око, через очі. То для того, щоб вночі за собою зберегти оці ділянки мозку, відстояти і не дозволити іншим функціям їх заграбастати, то мозок нам дає оцю візуальну картинку, навіть коли наші очі заплющені. Тобто ми таким чином, от це гіпотеза Девіда Іґлмана, який є науковцем-нейробіологом в Стенфордському університеті, що таким чином наш мозок захищається, і саме візуальні його частини захищаються, щоб не віддати ці свої кордони, відстояти. І в нього така дуже класна є мисленнєвий такий експеримент, що йому здається, що інопланетні певні істоти, якщо вони існують, і якщо у них немає ночі, то їм в них немає функції такої, як сон. Їм вона просто не потрібна. Мені здається, що це теж дуже таке цікаве доповнення до того, про що ми сьогодні з тобою говоримо, Даш.
Якщо зробити тваринам депривацію, щоб у них не було цього сну з швидкими рухами очей, вони набагато гірше відновлюються після стресових різних впливів, і вони майже вони перестають навчатися і запам'ятовувати нову інформацію.
З кінця 70-х до середини 2000-х психолог Розалінда Картрайт вивчала вплив сну на моральний стан розлучених. В межах одного експерименту вона запросила до участі 60 людей, які щойно розійшлися зі своїми партнерами. Половина з них була у пригніченому стані. Їм запропонували провести дві ночі в лабораторії сну. Один раз на початку процесу розлучення, другий через 12 місяців після цього. Третина учасників пригніченої групи повідомила, що їм спершу часто снилися їхні колишні. Але до кінця року ті, хто бачив на цьому етапі своїх екс у вісні, значно менше переймалися через минуле. Вони почувалися значно впевненішими у теперішньому і були більш позитивно налаштовані і задоволені своїм особистим життям. Сновидіння, особливо неприємні для нас, можуть виконувати певну захисну функцію. Уявляєш, Даша, якщо б ти чи я пішли в лабораторію сну і просто спали за гроші? Бо всім в Америці платять за участь в експериментах. Я колись брав участь в одному експерименті, там заробив навіть $15, чи якісь там роздають картки, гіфт-карди. Ти просто приходиш, спиш і отримуєш гроші. Ну, це прекрасно.
Клас! Це прекрасно. Які прекрасні експерименти.
Навчитися, як реагувати в випадку небезпеки, обов'язково, навіть якщо цієї небезпеки немає. Така логіка еволюції. На перший погляд, нібито просте завдання, але зв'язати ті біологічні якісь речі, які необхідні для виживання, ситуацію, в якій ми знаходимося і навчаємося, очікування того, що ви хочете, і ваше самовідчуття. І з цього зробити той мікс, який допоможе вам завтра, післязавтра, чи там зранку, коли ви проснетеся, краще вирішувати завдання наступного дня.
Інколи, перебуваючи уві сні, ми розуміємо, все, що зараз із вами відбувається, не справжнє. Це називається усвідомленим сном. Ймовірно, у вас теж був досвід, подібний до того, який описує студент Олександр.
В дитинстві, пам'ятаю, я дуже був збентежений цим сном, тому що він так дуже гарно відклався в моєму в пам'яті. Відбувалася подія у жерлі вулкана, де за мною гналася мантикора, таке міфічне существо. Був момент, де я просто намагався як-небудь хоча б втікти по тим невеликим мостикам, і казалось би, я швидше, ніж вона, втікаю, але постійно вона переді мною з'являлася, просто брала і з'являлася, тобто я ніяк не міг втікти, скільки б я не намагався. І в останній момент до мене дійшло, що це просто сон. Я це зрозумів після, напевно, 20-ї попитки втікти від неї. Я просто зрозумів, що все, що мені потрібно, це зараз проснутися. І єдине, що мені спало тоді на думку, це просто підійти до неї і дати їй себе з'їсти. Бо вона постійно відкривала пащу, коли я до неї підходив. Я просто підійшов, вона відкрила пащу, вже хоче мене їсти. Я просто дуже сильно закрив очі, зморщив так прям сильно-сильно. І там, здається, порахував щось до 5 і проснувся.
Зараз Сашко усвідомлених снів не бачить.
Напевно, я вже виріс з того, я перестав дуже багато чого боятися. Мені почали снитися не страшні сни, а тобто звичайні, як там це людям. Там, тобто мене вже жахливі сни не за мною не йдуть постійно. Я їх вже не пам'ятаю, коли останній раз бачив якийсь ужастик. Якщо і бачу, то я там можу проснутися в холодному поті. Але я вже перестав контролювати ці сни, тому що я перестаю так дбайливо дбати про своє життя і думати про щось дуже, дуже серйозно думати у сні. Я просто насолоджуюся сном і вже прокидаюся і розумію, що це був сон.
Сергій Данилов пояснює, звідки беруться усвідомлені сни і що з ними можна робити.
У нас ж свідомість, вона вміє знаходити ось тоненьку грань, яка буде розрізняти уявне і реальне. І то є уявними моделями. То, що ми бачимо в свідомому як реальне, то, що ми бачимо в свідомому як уявне, воно принципово не відрізняється з точки зору нервових механізмів формування. Да, у нас є додаткові там якісь фактори, ця статистична інформація, про яку ми казали, яка нам допомагає точніше відрізняти реальне від нереального. Але, в принципі, ці механізми одні й ті ж самі. І, відповідно, якщо я буду втрачати певний ресурс на те, щоб, скажімо так, свідомий контроль залишати під час сновидінь, відповідно, я можу трошки їм керувати. Ті, хто займається тривалий час, вони можуть дуже добре контролювати те, що відбувається під час цих сновидінь. Чи є в цьому сенс? Їх намагаються використовувати в якості там певної психотерапії. Я не скажу, що там є дуже добрий, щоб таке evidence based якісь дані, що це працює. Можливо, тому що ця система відновлення і так непогано у більшості людей працює. Тому що сон виконує функції відновлення в різних стресових ситуаціях, таке інше. Але для деяких людей це цікавий досвід, якось не більше того, на мою думку.
Феномен усвідомлених снів ще недостатньо вивчений сучасною медициною, але його, як згадав Сергій Данилов, вже використовують в психотерапевтичних цілях. І дуже часто як розширення інструментів психоаналізу, батьком якого вважають Зигмунда Фройда. Той казав, що сни – це вікно в нашу підсвідомість, і що вони допомагають розкрити людину, її несвідомі бажання, думки, мотивації. За його словами, сновидіння – це спосіб, завдяки якому люди можуть задовольнити потяги, неприйнятні для суспільства. Цим ідеям присвячена його книга «Тлумач сновидінь» 1900 року. Філософ Тарас Лютий пояснює суть методу Фройда.
Часто наші думки, вони перебираються в різні образи, і розумова активність наша йде на спад, і нам тоді не під силу розгадати те, що ми бачимо під час сну. І з іншого боку, якоїсь енергетичної процедури ми не можемо застосувати для того, щоб врешті-решт відсідити, так би мовити, це сновидіння. Так? Єдине, що нам залишається, і Фройд, власне кажучи, на цьому наполягає, тлумачення сновидінь, і то в цілому ми не можемо витлумачити ці сновидіння, а лише деякі аспекти, деяку частину цих сновидінь. Власне, Фройд помічає, що наповнення снів, як правило, береться з досвіду, який накопичений під час нашого денного існування. Але він каже, що це не просто копіювання, тому що іноді сниться щось таке, що ну, ти сам дивуєшся. Та? Тут, можливо, навіть не впізнаєш подібні речі. В снах оприявнюється дещо недоступне, як вважає Фройд, недоступне в нашому такому пильному, притомному стані. І щойно ми впадаємо у сон, як одразу перед нами спливає дещо забуте, дещо витіснене. І, зрештою, ось цей зміст може повторюватися і повторюватися неодноразово.
Саме в тлумаченні сновидінь вперше згадується Едіпів комплекс, суть якого пояснена у скеруванні еротичних почуттів сина до матері, поєднанні з антипатією до батька, місце якого нібито прагне зайняти дитину у стосунків. І нібито підкреслено, про це ми ще поговоримо. Від ідей Фройда у своїх творчих пошуках відштовхувалося чимало митців. Наприклад, художник Сальвадор Далі провідними темами робіт, якого були підсвідомі сни і сексуальність.
Власне, Фройдів підхід є, напевно, одним із таких найбільших, найпотужніших. Проте в нього були і свої критики, і досить згадати, напевно, Карла Густава Юнга, який говорив про те, що, ну, напевно, не варто рухатися за Фройдом, який стверджує, що все ж таки сни великою мірою зумовлені певними нашими еротичними, лібідозними імпульсами, та і в перетвореній формі приходять до нас в той час, коли ми засинаємо. Та і от Юнг схильний вважати, що сон – це щось таке, чому ми завдячуємо саме через наявність колективного несвідомого, та і сни не треба тужитися і запам'ятовувати, та не треба застосовувати якісь особливі методи, як от метод вільних асоціацій, наприклад, та достатньо вважає Юнг просто застосувати певні символічні фігури, та за допомогою яких і пробувати якось тлумачити, розкодовувати та в якихось таких ширших контекстах сновидіння.
Юнг казав, що сонце невеликі потаємні двері в найглибшому і сокровенному куточку нашої душі, які відкриваються в ту первозданну космічну ніч, якою була душа задовго до появи свідомого его. Його послідовник Еріх Фром писав, що осягнувши символічну мову снів, ми можемо зрозуміти глибшу мудрість міфів, мистецтва та літератури. Це також дає нам доступ до того, що ми, як індивіди і суспільство в цілому, зазвичай намагаємося з різних причин приглушити.
Власне, Фром, який написав книжку «Забута мова», він якраз і говорить про те, що під час сну ми намагаємося створити певну таку символічну мову. Ну і головне завдання, це завдання, звичайно, якщо сни якісь нас турбують, та, то ми звертаємося до психотерапевта, який тлумачить сновидіння, та, для того, щоб він зробив це в максимально такий популярний спосіб.
Фройда критикували, і тут треба зробити дисклеймер, тому що Фройда критикували багато вчених та мислителів, зокрема Карл Поппер. Він взагалі не вважав психоаналіз науковим методом, наполягаючи, що науковець визначається не так можливістю підтвердити теорію, наприклад, знайти аргументи на її користь, як наявністю можливості спростувати її положення експериментальним шляхом, чого в цьому випадку зробити не можна. Тобто всім людям, звісно, сняться різні речі, і не можна це звести до якогось там спільного знаменника. І хоч вчені не дійшли консенсусу щодо того, чи мають сни глибоке значення, для багатьох людей вони є важливою частиною їхнього життя і приводом поговорити. Що цікаво, за даними журналу Neuroscience, близько 65% снів, якими діляться пацієнти зі своїми психотерапевтами, пов'язані з сумом, побоюванням чи гнівом. 20% пов'язані зі щастям чи приємним хвилюванням. І лише 1% із сексуальними почуттями чи вчинками. Фройд міг би пояснити це тим, що вони просто соромляться. Але це предмет для спекуляцій. Є чимало таких, скажімо, класичних снів, які сняться людям, що їх переслідують. Що вони... Власне, тобі, Даш. Що вони падають, наприклад, зі скелі, або що з'являються на публіці голими. Такі види сновидінь, ймовірно, спричинені прихованими стресом або тривогою. Сни можуть бути схожими, але їх значення унікальне для кожної людини. Тому, я думаю, точно є ще хтось, кому сняться сни, що з ними ганяються собаки. Ти не одна в цьому світі.
Сновидіння – це маленька таємниця великого незвіданого. І зазирнути в замкову щілину цієї таємної кімнати сновидінь дано не всім. Не потрібно сприймати сонник як набір готових рецептів. Це спонукання до пізнання себе, підказка до дії, застереження від невірного кроку. Це мудрість, спостережливість, інтуїція і володіння навичками психоаналізу, викладені простою і зрозумілою мовою. Це, якщо хочете, інструкція із застосування підказок долі.
What? Що?
Ось така дивина, малята. От тобі, Кирило, що сьогодні тобі снилось?
Я зазвичай не запам'ятовую свої сни, але, звісно, я знав, що ми сьогодні будемо з тобою про це говорити, тому я записав. Мені снилося, як я їм величезний торт.
Чому я не дивуюся? Торт, напевно, був київським.
Для тих, для це інсайдерський такий жарт про те, як я колись з'їв цілий київський торт, але менше з тим. Я, що ти думаєш, я подивився, що це може означати, яка моя доля, судьба. І бачити торт у вісні – це знак удачі в якійсь азартній справі або легке збагачення. Так що все, пішов я грати в азартні ігри, які мене рекламують.
Получили в Лас-Вегас.
Дивись, до речі, що я ще знайшов. Що якщо ти їси торт у вісні, це попередження, що потрапивши на хвилю удачі, ви не зможете вчасно зупинитися і втратите все. І навіть торт, напевно. Коротше, погане передбачення.
Вони насправді могли б записати все, що завгодно, і тобі так само б все це підходило і красиво звучало, тому мені здається...
Це серія гороскопів, звісно. Ну, але це добре, що... Когось це може розважити, і хтось дійсно читає це, значить є запит. Але менше з тим, давай поговоримо про те, що взагалі можна назвати віщими снами, чому вони інколи можуть збуватися, і чи можуть стати в пригоді, коли ми ухвалюємо, наприклад, важливі рішення. Ти колись приймала важливе якесь рішення, спираючись на те, що тобі наснилося?
Ой, ні. Ну, максимум це який торт з'їсти? Ні, звичайно. А ти?
Та й я теж ні.
Почати треба з того, що єдиного українського сонника не існує. Він дуже варіювався залежно від різних регіонів нашої країни. В цьому контексті серйозну роботу проводила Катерина Грушевська, донька президента Української Центральної Ради Михайла Грушевського. За її активної участі була створена комісія студентів і вихідців педагогічних училищ, які збирали по селах інформацію про те, як в народі тлумачили сни. Грушевська змогла зацікавити своїми доробками навіть Королівський антропологічний інститут Великої Британії та Ірландії. Частину польових записів, здійснених за її програмою, надіслали 1925 року до Лондона. Там вони й збереглися у рукописній колекції британського антрополога Чарльза Габріеля Селігмана. А інша частина архівів – в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського. Не так давно на основі цих матеріалів вийшла книжка Тетяни Шевчук та Ярини Ставицької, яка називалася «Українська усна снотлумачена традиція початку ХХ століття». Сни могли пояснювати по-різному. Це, як ми вже сказали, залежало від місцевості. А ще від того, якому статусі сновидець, як не дивно. Наприклад, умовний кінь, який снився дівчині, міг тлумачитися як наречений, а умовний кінь, який снився бабусі, вже як смерть.
Це якісь, вибачте, дуже дивна залежність. Бабуся, значить, коня побачила у вісні, і все, вже смерть прийшла.
Я, до речі, теж ніколи не розуміла, чому собаки – це, типу, як наречен, або якісь там, якісь кавалєри. Я цього ніколи не зрозуміла. Вони ж кусючі і противні.
Треба якось захистити бабусь у цих...
Да, тому, зрештою, потрібно було дивитися, кому що, за яких умов снилося і в який день. Більше про це розповідає фольклористка та культурологиня Дар'я Анцебор.
Загалом існували певні календарні свята, які були такими в фаворі у народу, щоб на нього подивитися чи там загадати сон, або були, в принципі, просто якісь моменти, коли щось особливо снилося і хотіли звернути на це увагу. І от протягом тижня це був сон зазвичай з четверга на п'ятницю, як показують дослідження і записи етнографічні, що саме з четверга на п'ятницю по всій Україні фіксується, що це період такий особливий для снів, коли увага більш детальна.
Чому з четверга на п'ятницю?
І є певні підстави у науковців вважати, що це пов'язано із культом Параскеви п'ятниці, от, а і також із тим особливим навантаженням от саме на п'ятницю, яке в нас стало історично і культурно склалося.
Параскева п'ятниця – свята великомучениця, яку за наказом намісника римського імператора Діоклетіана закатували до смерті за її віру в Христа.
І водночас, навпаки, є вважалося, що, наприклад, сон на неділю або на базарний день. Не настільки важливий, а базарний день в кожному селі міг бути різний. Ну, наприклад, ярмарка могла бути в середу, це означало, що сон на середу, який наснився людині, яка живе в цьому селі, він пустий, він не справдиться. Тому що базарний день вважалося, що це день, який балачок, несерйозний, такий розважальний, типу, відповідно, все, що наснилося на цей день, воно теж таке якесь, ну, не варто на нього сильно звертати увагу.
Ось так. Виходить, не вірте снам перед шопінгом. А якщо це сон перед розпродажем з нагоди Black Friday, то він наче із четверга на п'ятницю і має би бути віщим, але й перед базарним днем.
Хороше запитання. Але я думаю, наші предки взагалі не мали справи з Чорною п'ятницею. Та й ми не мали справи з Чорною п'ятницею до популяризації цієї американської культури ще, не знаю, декілька років тому я взагалі про це не чув. Інше запитання полягає в тому, як це перенести на нашу дійсність. Всі ці речі, які, про які ми говоримо, вони вимагають певної гнучкості. Чимало споконвічних концептів, вони сьогодні мають інше втілення, ніж 100-200 років тому. І за словами Даріан Цибор, в давнину вірили, що запряжені конями сані снилися на смерть, бо колись, власне, так і везли ховати небіжчиків. Але зараз же ж так не роблять.
Зараз, наприклад, досить часто записуються сни, де там, наприклад, ой, я сіла в автобус і там побачила тітку, а тітка моя вже померла, і вона каже, ні, тобі ще не можна сідати в цей автобус. Принцип абсолютно той же самий, мене так само туди довезуть. Якщо раніше мене везли туди на санях і на конях, то тепер мене туди мають довезти сучаснішим транспортом, але так само, я маю з точки А потрапити в точку Б потайбічно.
Тож, по суті, ідеї залишаються незмінними, але модифікуються дещо, адаптуючись до наших сучасних реалій. Найбільш популярні мотиви.
Якщо дуже узагальнити, то це зазвичай наративи про померлих або передвіщення, такі от якихось особливо важливих подій в житті, а це, звичайно ж, або весілля, або смерть, або народження дитини. Ось тому сни, які найяскравіше запам'ятовуються, переказуються, так чи інакше пов'язані з такими доленосними подіями. При цьому теж треба розуміти, що сни раніше снилися не такими яскравими, як зараз. Життя людей тодішніх, там в 19-му тому ж столітті, воно було більш монотонним, по-своєму одноманітним, якщо порівняти, як ми можемо проводити наш вільний час зараз і то, що було тоді. Ну і відповідно сни традиційні, якщо ми дивимося, це будуть сни або які будуть пов'язані з там обробляю поле, щось мені наснилось корова, там худоба моя, там коні. Або я десь я йду через річку, сплавляю, щось я там з їжею роблю. От, але це не те, що от у нас зараз там ой, я кудись полетів, але при цьому можна говорити, що там, ну не знаю, ну дійсно зараз не більш напевно урізноманітнюються вони, я б сказала.
Їх можна і тлумачити по-різному. Елементарне і найпростіше – це коли те, що нам наснилося, ми так прямо і сприймаємо. Тобто це принцип тотожності. Коли, наприклад, мені наснилися гроші, це означає, що на мене чекають додаткові прибутки.
Є також принцип метафори, коли, наприклад, якщо сниться рушник чи полотно, то трактуємо, наче це буде якась дорога. Тобто рушник чи полотно, які розстеляються, візуально нагадують нам дорогу, що перегукується з нашою символікою.
Найвідомішим, якщо ми не говоримо про смерть, а говоримо про народження, то найвідомішим символом, який потрактовують, є риба, яка сниться жінкам на вагітність. От. І, власне, це теж надзвичайно поширений символ, який фіксується абсолютно у всіх куточках, не лише України. І пов'язаний він, дійсно, тут водночас із відчуттями, звичайно, які жінка теж має у животі, коли вагітна, як вона сама відчуває, що це схоже на якийсь плюскіт, начебто, і дійсно там води. І водночас ми можемо згадати про символіку Ісуса Христа І теж ще глибше, тому що рибка – це так само, як і пташка, те, що може пропливати по той біч. І в нас тут ціла, дійсно, пласт піднімається уявлень про те, що дитина приходить звідти, ну, з того світу, і вона ще не має душі, і жінка, яка виходить вагітна, вона дводушна, або навпаки, вона теж не зовсім належить до цього світу, а трошки і до того. І от ці всі нюанси, вони теж от тут відпрацьовуються.
Для тлумачення сновидінь часом застосовують також принцип співзвучності. В кожній мові вони, ясна річ, свої. Наприклад, сниться вино, то до провини. І логічно, що в українській це буде одна співзвучність, а, наприклад, в англійській зовсім інша.
Інший поширений принцип – це метонімія. Це коли ми переносимо асоціацію за суміжністю. Наприклад, сниться дівчині каблучка, і вона сприймає, що це до заміжжя. Або, наприклад, сняться комусь тарілки, то це означає, що прийдуть скоро гості, бо, типу, будемо накривати стіл.
Дуже яскравий, такий характерний наратив був записаний в 40-х роках в Могилівській області, в Білорусі. Там жінці, коли прийшла похоронка на її чоловіка, що він загинув у Польщі, їй снилися дуби, які летять. Що це був захід сонця, і вона бачила дуби, які летять по небу і падають, але не на кожному подвір'ї, а на деяких. Тобто, і потім вона підходить, відповідно, теж на її подвір'я впав дуб, і вона підходить і бачить, що це насправді не дуб, а труна. І тут взагалі дуже цікаво, тому що і дійсно з дубу роблять труну, вирізблюють, і водночас дуб, який господар дому, який чоловік. Тобто от у неї взагалі дуже яскравий був сон, от прямо на кількох рівнях, так, який можна ретрактувати на війну. Часто сняться або гриби, або сняться потоп якийсь, от такі от масові якісь стихійні лиха.
Водночас може бути і зворотне тлумачення, коли, наприклад, наснилося мені, що хтось помер. І це означає, що він буде довго жити. А як плакав, значить буде радіти. Це такі базові принципи. Дар'я Анцебор згадує також про міфологічний принцип.
Він уже якраз от нас виводить на оці якісь такі глибинні підтексти. Вони передаються в нашій культурі в дуже багатьох різних форматах, і ми їх зчитуємо, але зовсім часто вже зовсім не усвідомлено. І от сюди вже належить, наприклад, уявлення про те, що померли, сняться до зміни погоди на дощ. Нас грають оці традиційні уявлення про те, що померли відповідають за те, яка у нас буде погода, що померлим треба молитися і їх згадувати. Зокрема, це весь різдвяний цикл, зокрема, це наші зелені свята. От коли ми там робимо все для того, щоб був класний врожай, щоб був класний врожай, я маю попросити обов'язково померлі душі, тому що якраз вони і нашлють мені ці хмари.
Залежно від того, як ми їх тлумачимо, сни можуть спонукати нас діяти певним чином, тим самим впливаючи на майбутнє. Коли вони справджуються, то науковці пояснюють це переважно випадковістю чи притаманним нам когнітивним упередженням, коли ми плутаємо причину і наслідок для заповнення пробілів у наших знаннях.
Ми дуже-дуже чутливі до тих ситуацій, які коли наші передбачення справжуються. Наприклад, ви зробили 100 передбачень. З них, ну, наприклад, там 80 збулися, а 20 збулися. Нормальна там статистична модель. Але ці 20 ви запам'ятаєте набагато більше, ніж ті 80, які не відбулися. Відповідно, так само у вісні. Якщо ви запам'ятали якусь подію, яка щось там відображає, то це і каже про те, що ви на цьому більш зосередили увагу.
Сни залишається предметом дискусії і невичерпним джерелом магічного мислення. Але Сергій Данилов нагадує, що, скоріш за все, попри свою строкатість та парадоксальність, вони все ж потрібні для формування моделей, які допоможуть нам у майбутньому ухвалювати кращі рішення.
Не забувайте, сон так само потрібен для переробки моделі реальності, для того, щоб налаштувати вашу поведінку, щоб ваше передбачення були більш якісними. Тобто, наприклад, якщо ми даємо складне завдання людині, і вона ввечері не може на неї відповісти, а потім дати їй поспати, то ймовірно, що вона відповість на, ну, як вирішити це завдання, зранку буде набагато більше. Є такі дослідження, які показують, що приблизно 3/4 всіх снів, які ми бачимо, вони мають якийсь негативний підтекст. Тому що для нас навчання – це завжди невдача. Тому що під час невдачі ми отримуємо негативний фідбек. Це не так робиться. І відповідь на це негативний негативний фідбек, ми ну робимо так, як треба. Тобто, ну, наприклад, уявіть, що вам треба, не знаю, м'ячик кудись ворота забити. Можливо, навчитися гарно його забувати, якщо ви відразу його можете класно забувати. Але кожен негативний досвід нас робить краще. І тому під час сну ми перебираємо негативні ситуації, негативні можливості, і це допомагає нам наступний раз дібрати найкращу можливість.
Утім, сни дуже часто забуваються. Я от, як тобі розказував, що я майже ніколи не запам'ятовую свої сни. Тільки якщо я одразу десь їх не занотував.
Я читала, що багато людей пам'ятають свої сни, якраз які вони бачать на етапі засинання. Тобто, коли розум блукає між сном і дійсністю. Цю фазу називають гіпногогічним сном. Тож більшість своїх снів людина забуває, бо засинає занадто швидко. Інша річ, яка відлякує сни, це, як не дивно, будильник.
Коли ми проснулися в якийсь нехарактерний момент, тому що, в принципі, повинна ж бути певна періодичність стадій сну. Якщо людина проходить через всі ці стадії сну, вона не запам'ятовує там 99% снів, яка вона бачить. Тим більше сновидіння, які ми бачимо, вони відбуваються на набагато більшій швидкості, ніж це відбувається в реальності. Ми бачимо сни в дуже такому прискореному режимі.
Можна зробити так, щоб вони краще запам'ятовувалися. І хоч ця штука досить індивідуальна, є кілька досить універсальних прийомів. Як не дати сну вислизнути з пам'яті. Ось поради, які дає дослідник Гарвардської медичної школи Роберт Стікголд. Трохи полежте після того, як прокинулися, і не розплющуйте очі. Спробуйте пригадати, про що був сон. І ще надійніший спосіб – випийте перед сном.
Випийте чого?
Ну, ні, я думаю, що не пиво, не вина, не мартіні. Алкоголь пригнічує стан швидкого сну. Треба випити перед сном 3 великі склянки води. Ви прокинетеся рази за 3 на ніч, як правило, після закінчення REM-циклу, а отже і сон запам'ятаєте.
І нехай ці сни будуть не гіршими, ніж у Мері Шеллі, Еліса Гоу чи Пола Маккартні. А ми з вами почуємося в наступному епізоді за тиждень.
Дякую, що слухаєте «Доврошки не ходи». Ми сподіваємося, що раціональних рішень в вашому житті після цього подкасту стане набагато більше. Якщо ви поділитесь цим подкастом з друзями або в соціальних мережах, поставите нам оцінку, бажано хорошу, або, наприклад, напишете нам відгук, ми будемо вам безмежно вдячні і будемо посилати вам магічні вібрації. І наукові в тому числі. І будемо продовжувати спростовувати міфи, чим ми і займаємося. До зустрічі наступного тижня. З вами були Кирило Безкоровайний
і Кузява Дар'я, і всім солодких снів.
Подкаст виходить за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці з Громадським радіо. Проведу я русолочу.